Poštovani slušaoci, dobro jutro. 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Srijeda je 14. aprilski dan. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini tokom dana djelimično razvedravanje. U jutarnjim satima kiša u Hercegovini i Posavini, a u ostatku Bosne i Hercegovine snijeg ili susnježica. Jutarnja temperatura od -3 do -8, a dnevna od 2 do 14 stepeni Celzijusa.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žece.
Radio Goreze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru tokom proteklog vikenda, kada su dva policajca pretukla mladića. U Sarajevu sahranjen bivši general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak. Bjeljinsko komunalno preduzeće nezadovoljno budžetskim izdvajanjima. Kako u pandemijskom vremenu aktivizmom pokazati i dokazati da život ne smije stati i da je rad najbolji štit od psihološkog pritiska? Kako se nositi sa proljetnim umorom, da li je u pitanju bolest ili sindrom? Još jednom vam želimo dobro jutro, ostanite s nama do 9. Vaši domaćini su Enes Hrnjičić i Selma Boračić-Mršo.
Divno je biti nekome nešto.
čuva ove nježne sate, da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuva ove nježne sate, da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuva ove nježne sate, da me uvijek prate dok nisam tu. Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve. Ljubomorno čuva ove nježne sate, da me uvijek prate dok nisam tu.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru tokom proteklog vikenda, kada su dva policajca pretukla mladića. Policijski službenici su udaljeni sa dužnosti nakon što je objavljen video snimak. Iz Kancelarije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine navode da su u porastu prijave građana protiv policijskih službenika zbog prekoračenja ovlaštenja u postupanju sa građanima. Građani su stava da ovakvo ponašanje policije traje godinama i da ona kod građana gubi povjerenje u svoj rad. Slušamo Gojka Veselinovića.
Građani Mostara uznemireni su slučajem premlaćivanja mladića od strane policijskih službenika u Mostaru, zatečenog tokom vikenda prilikom kršenja policijskog časa, koji je zbog epidemioloških mjera na snazi u ovom kantonu. Majda, Mira i Mirko smatraju da se ovo treba oštro sankcionisati, jer građani onako gube povjerenje u policiju, čijim su radom već dugo nezadovoljni.
Znači, niko nema pravo da tuče nekoga ako je prekršio neki zakon ili nepoštovanje policijskog sata. Ima znači da se napiše prijava, da se napiše kazna, da se plati kazna, a ne da se to rješava šakama.
Zašto policija gubi dignitet, poštovanje i povjerenje svojih građana za čiju sigurnost je odgovorna?
Ne opravdavam, policija je trebala da zapiše i da kazni ako je kriva. Da neko tuče, malo je to previše.
Nakon premlaćivanja od strane policije, pretučeni mladić primljen je u sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru, gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede. Nakon pregleda i ukazivanja ljekarske pomoći, mladić je pušten na kućno liječenje, potvrđeno je ZRS iz ove ustanove. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet povodom slučaja, potvrdila je ZRS Ana Rajić, portparolka kantonalnog tužilaštva.
Postupajući tužitelj je izdao nalog federalnoj upravi policije da žurno postupa po istom, a sve u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica te postojanja eventualne kaznene odgovornosti počinitelja. Po dobijanju izvješća tužitelj će odlučiti o poduzimanju daljnjih mjera.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, kaže da su u ovom slučaju nadležni organi odmah reagovali i poduzeli mjere u odnosu na policajce koji su prekoračili svoje ovlaštenja, što je za pohvalu. Međutim, ona ističe da ombudsmeni u svojim godišnjim izvještajima ukazuju na problem postupanja policije iz razloga što se iz godine u godinu bilježi povećan broj žalbi u odnosu na postupanje.
Tako da u 2020. godini zabilježene su 145 žalbi, od kojih čak u 9 slučajeva su izdate preporuke. Uglavnom žalbe se odnose na neprofesionalno postupanje policijskih službenika prema građanima, prekoračenje policijskih ovlasti prilikom vršenja službenih radnji, te na rad mehanizama kontrole po podnesenim prijavama građana protiv policijskih službenika.
Džumhur ističe da kod edukacije policijskih službenika postoji nedostatak znanja primjene odredbi koje nalažu kakav kontakt i u kojim slučajevima treba biti sa građaninom. Ističe da mora postojati sumnja da je građanin prekršio zakon i raditi u skladu sa propisanim procedurama, jer se na taj način štite kako ljudska prava građanina, tako i ona propisana zakonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na nedavno održanoj gradskoj skupštini u Bijeljini odbornicima se između ostalih obratio i vršilac dužnosti direktora u firmi akcionarsko društvo Komunalac s primjedbama na nedovoljan broj financijskih sredstava koji su predviđeni ovogodišnjim planom budžeta, kao i na ogroman broj sijaličnih mjesta koji nisu u funkciji na području grada, a za što su također potrebne financije. Opširnije u prilogu Zorana Cvjetinovića.
Na posljednjem skupštinskom zasjedanju u Bijeljini usvojen je program zajedničke komunalne potrošnje te prijedlog programa izgradnje i održavanja javne rasvjete za ovu godinu. Zajednička komunalna potrošnja je djelatnost od posebnog javnog interesa, a za realizaciju programa predviđena su sredstva od oko 1.200.000 km, dok je za održavanje i izgradnju javne rasvjete predviđeno 1.400.000 km. Da li će ova sredstva biti dovoljna za realizaciju planiranih aktivnosti i koliko je predviđeno skupštinskom odlukom, pojasnio je direktor akcionarskog društva Komunalac Daniel Perić.
Vi ste predvili samo 970.000 konvertibilnih maraka za komunalno finansiranje komunalne potrošnje, javne higijene i održavanje zelenih površina. Navešu vam jedan primjer da grad Doboj, koji je, da kažemo, dva puta manji od našeg grada, izdvaja za ova sredstva 1.090.000, a prihod od komunalnih naknada kod njih su oko 6,5 miliona. Da li je to u redu? Po meni nije. 2011. 12. 13. godine smo izdvajali mnogo veća sredstva, iako smo imali manje kružnih tokova, manje ulica, manje sadnica, manje kružnih tokova, a sad imamo sve to mnogo više, a izdvajamo manja sredstva za komunalnu potrošnju. Program održavanja javne higijene se stalno prepisuje iz godine u godinu. Nema saradnje odjeljenja i javnih preduzeća. Ulice koje spadaju u najuži centar grada, ulice ove dvije pored parka, potporučnika Smajića i žrtve fasističkog terora, obje ulice, znači kod parka, vi stavite se čiste samo jednom u 7 dana i stavite da to bude 6. prioritet. Zar to nije logično, to je najuži centar grada, da se čisti bar 6 puta, da to bude 1. prioritet.
Pred odbornicima se na posljednjem skupštinskom zasjedanju našao program zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu, kojim je obuhvaćena javna gradska higijena, odnosno čišćenje i pranje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda i čišćenje kolektora kišne kanalizacije. Programom je predviđeno i održavanje javnih površina u mjesnim zajednicama, te uređenje izlazno-ulaznih putnih pravaca, košenje i čišćenje obale kanala Dašnica, uništavanja štetne alergene biljke ambrozija, zoohigijena i čišćenje divljih deponija. Cijene usluga koje program predviđa uzete su iz ugovora iz prethodne godine. Čišćenje i održavanje ulica u užem gradskom jezgu trebalo bi da bude u vrhu prioriteta, a da li su predviđena sredstva od 30.000 maraka za održavanje ulica i dovoljna? Daniel Perić.
To je da operemo dva puta grad, malo poprskamo i nema više za pranje. Zato što nemamo saradnje, da vidimo koje su potrebe AD Komunalca od jedna stavljena komunalne poslove. Kanal Dašnica, koji je sad, evo, šetačka zona, najljepši dio grada, niste planirali da se pere. Što je, ga ne trebamo da pere? Ako je to najljepši dio grada, ako ga operimo, sad bit će najružniji. Ne kontam. Zbog čega to nećemo pratiti? Tu imamo najveću frekvenciju ljudi, koja šeta najljepši dio grada koji treba se ponositi, on nismo predali da se pere. Moj prijedlog da si ovaj dio grada pere i da uđe u program pranja. Također, kružni tokovi kod robota, kod FIS-a i na ulazu Patkovaču. To nismo predvidjeli što se tiče održavanja javnih zelenih površina. Ne znam zbog čega, jer to AD Komunalac održava, to AD Komunalac košta na godišnji nivou oko 15.000 konvertibilnih maraka. Ja prije ovaj program nazvao program izgradnje i neodržavanja javne rasvjete. U nedjelju navečer sam obišao sve ulaze u grad i zabilježio koliko rasvjete ne radi. Od kružnog toka, robo do kružnog toka Nešković ne radi 100 svjetiljki, znači kroz obilaznicu. Kako to izgleda, možemo vidjeti, evo, na fotografiji, zabilježio sam. Zona sumraka. Pa idemo dalje. Od škole u Patkovađe treba da bude osvjetljeno, pa do crkve u Janji ne radi 49 svjetiljki. U novom naselju Janja ne radi 17 svjetiljki. Obilazca pored ekodepa do ogra tržnog centra kružnog toka ne radi 38 svjetiljki. Od kružnog toka agrotržnog centra do Trnjaka ne radi 21 svjetiljka. Od manastira Svete Petke do kružnog toka kod Sabone crkve ne radi 20 svjetiljki. Za sat vremena vožnje sam ustanovio da ne radi ukupno 208 svjetiljke. Nisam ulazio u ulice, sela, da vidim tačne podatke. A sigurno bilo više. Ne čudim ovaj podatak jer održavanje radi firma iz Dobaja. Da li je moguće da firma iz Dobaja radi, a da nema naših bijeljinskih firmi?
U skladu sa raspoloživim sredstvima pripremljen je i ovogodišnji program zajedničke komunalne potrošnje, ističu u resornom odjeljenju. Predložen je i usvojen sa 22 glasa za zaključak kojim se zadužuje resor i nadležno odjeljenje da putem izmjena i dopuna program prilagodi usvojenom budžetskom okviru grada Bijeljina za ovu godinu sa usvojenim amandmanima koji je predviđen za navedenu namjenu. I u ovom slučaju usvojen je prijedlog programa izgradnje i održavanja javne rasvjete u zaključak kojim se zadužuje resorno odjeljenje da putem izmjena i dopuna prilagodi program usvojenom budžetskom okviru grada sa usvojenim amandmanima koji je predviđen za navedenu namjenu. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Poleti ptico u daleki svijet, u predjele gdje to sunce sja, sa pjesmom bit će ti ljepši let. Poleti ptico kad ne mogu ja. Ima jedna obala i neki drugi svijet je iza nje. Hej, tu bi možda pjesma mijenjao se. Hej, da sam put do tamo znao prije. Ja znam, ima jedna planina i vječnog sunca sjaje iza nje. Hej, tu bi svojom pjesmom kazao se. Hej, da sam put do tamo znao prije. Ptico u daleki svijet, u predjele gdje to sunce sja, sa pjesmom bit će ti ljepši let. Poleti ptico kad ne mogu ja.
Gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U nastavku ćemo do regije. Hrvatska i dalje bilježi pritisak migranata iz Bosne i Hercegovine, a i prozivanja nevladinih udruženja i stranih medija o njihovom zlostavljanju. Slučaj 12 djevojčica bez pratnje koje su iz grčkih logora trebale biti premještene u Hrvatsku, a zatražile su azil u Nizozemskoj, govori da je međunarodni sistem pomoći migrantima neujednačen. Pripremio Enis Zebić.
Za sada nema službenih reakcija na vijest da je 12 djevojčica bez pratnje iz izbjegličkih kampova u Grčkoj, koje su trebale dobiti azil u Hrvatskoj i biti smještene u Lipiku, radije je zatražilo azil u Nizozemskoj. Zbog loših uvjeta u grčkim izbjegličkim kampovima, Hrvatska je u ožujku 2020. kao jedna od država iz koalicije vojnih odlučila primiti 10 djece, a nakon požara u kampu Morija povećali su broj na 12. Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije potvrdila je za naš program da je na nedavnom sastanku koordinacije za azil, neformalne koordinacije nevladinih udruga i institucija uključenih u pitanje i regularnih migracija, bilo potvrđeno da će one 9. travnja iz Grčke biti prebačene u Hrvatsku.
Ovo zapravo govori o jednoj neujednačenosti sustava azila i integracije unutar Europske unije. I očito je da su ove djevojčice imale informaciju da će im u drugoj zemlji biti bolje nego u Hrvatskoj kada su već tamo onda odlučile zatražiti azil. Kako se to dogodilo u tijeku tog premještanja iz Grčke do Hrvatske ne znamo točno, zato što da informacije za to trebaju dati Ministarstvo unutarnjih poslova, pa onda i Međunarodna organizacija za migracije koja je trebala biti sa tim djevojčicama u trenutku kada su one putovale do Hrvatske.
Nevladine udruge nisu u kontaktima sa institucijama uspjele doznati dobi porijeklo djevojčica koje su trebale stići u Hrvatsku. One su trebale biti smještene u ustanovi za djecu bez roditeljske skrbi u Lipiku. Tamo su već bili osigurani uvjeti i angažirani suradnici kako bi naučile hrvatski i uklopile se u društvo. Iz hrvatskog MUP-a najoštrije su odbili optužbe Afganistanke koji su, kako prenosi londonski Guardian, kada je 15. veljače ulovljena pri pokušaju ilegalnog ulaska u Hrvatsku, policajci pod prijetnjom nožem naredili da se skine i dodirivali je po intimnim dijelovima tijela. Guardian, koji je podatke dobio od danske nevladine udruge koje je na terenu u BiH, navodi kako je Europska komisija zatražila od Hrvatske da tim povodom istraži sve navode i poduzme potrebne akcije. Iako Guardian citira Europsku komisiju koja tvrdi da postoji neovisni mehanizam nadzora, on ne postoji. Teja Vidović kaže da je krajnje vrijeme da ga se uspostavi.
Apsolutno je potrebno uspostaviti neovisni monitoring mehanizam o postupanjima na vanjskoj granici. O tome već slušamo nekoliko mjeseci koliko je to potrebno, ali ovakvi slučajevi pokazuju da više ne smijemo čekati niti jedan dan za uspostavu tog mehanizma. On je trebao biti uspostavljen već jučer.
Hrvatska policija odgovorila je da navedenog dana nije bilo postupanja prema ženskim osobama neregularnim migrantima, ali da će sve navode detaljno ispitati u suradnji sa BiH policijom. Nezamislivo je da nam o navodnom događaju saznanja ima nevladina organizacija, a da o tome istovremeno odgovarajuće saznanja nema i BiH policija, stoji u priopćenju Hrvatske policije. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Sada ćemo do istočnog komšije. Nakon što se prošle sedmice u Srbiji dogodio još jedan slučaj revakcinisanja vakcinom pogrešnog proizvođača u odnosu na prvu dozu, Ljudmila Cvetković je potražila odgovor na pitanje da li u ovakvim situacijama može da se razvije imunološki odgovor na koronavirus i kako se tretiraju ovakvi slučajevi.
Slađan Antić iz Vranja sa juga Srbije, kome su greškom zdravstvenih radnika date dve vakcine različitih proizvođača protiv koronavirusa, kaže da ni nakon mjesec i po dana nema odgovor na pitanje da li je uspješno vakcinisan.
Niko mi zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije rekao.
Antić je 28. januara primio vakcinu Pfizer-BioNTech, a 18. februara je greškom revakcinisan kineskom vakcinom Sinopharm. On navodi da je nakon revakcinacije poslao pismo ministru zdravlja, Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak i Institutu za javno zdravlje Batut, kao i direktorki Doma zdravlja u Vranju.
Tražio sam da mi daje objašnjenje da li sam vakcinisan dva puta, da li sam revakcinisan, kakav će to utjecaj da ima na moj život. Nikom mi se nije obratio.
On kaže da su ga kontaktirali direktorka zdravstvenog centra u Vranju i državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek, ali da mu je jedinu pomoć dala opština Vranje plativši mu pregled u privatnoj medicinskoj ustanovi u Beogradu. Pitanja kako se tretiraju slučajevi davanja različitih vakcina, koliko ih je prijavljeno, da li su zabeležene neželjene reakcije, RS je uputio na nekoliko adresa: Ministarstvu zdravlja, institutima Torlak i Batut, Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Odgovor do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Druga slična situacija poznata medijima dogodila se u Čačku, u centralnoj Srbiji.
Prvu vakcinu sam primila kinesku, a drugu vakcinu Pfizer.
Kaže ZRS Snežana Ćirović, koja je 7. aprila otišla na revakcinaciju sa potvrdom da je primila prvu dozu Sinopharmove vakcine. Ona objašnjava da je nakon što je primila vakcinu videla da na potvrdi piše Pfizer.
Šok, mislim, evo, stavite se mi u moju situaciju.
Dva dana nakon revakcinacije Snežana Ćirović nam je rekla da je imala temperaturu, glavobolju i nagon za povraćanjem i da je na terapiji. Dodala je da je dva puta zvao direktor bolnice da pita kako je i da se izvinio. Nije trebalo da se dogodi tako nešto, ali njoj u zdravstvenom smislu neće biti ništa, navaja rukovodilac čačanskog radnog tima, epidemiolog Mihajlo Luković. Iz instituta Batut su 3. marta za Telegraf RS rekli da situacija sa kombinovanjem vakcina nije preporučena, ali da su stručnjaci zauzeli stav da ne može dovesti do neželjenih efekata, kao i da su se slične stvari dešavale u svetu.
Zatražili smo mišljenje naših kompetentnih autoriteta u oblasti imunologije i vakcinologije, koji su konsenzusom zauzeli stav da ova situacija ne može da dovede do neželjenih efekata, kao i da će osobe stvarati zaštitu kao i da su vakcinisane istom vrstom vakcine, te da nije potrebno davati dodatne doze vakcine bilo koje vrste.
Navedeno je iz Batuta. Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kaže ZRS da ne očekuje probleme što se tiče imunološkog odgovora.
I ono što znamo do sad, postoje objavljeni podatci, na primjer za Pfizerovu vakcinu, da je u jednoj dozi već poprilično štiti, i pogotovo ukoliko je osoba rekonvalescent. Slično rekonvalescent sa jednom dozom Pfizera postiže iste nivoe neutralizujućih antitela kao osoba koja nije bolovala, a dobila dve doze. E, u tom smislu ja mislim da će čak i ovakva rastrna, da kažemo, vakcinacija imati zadovoljavajući efekt. Naravno, nemamo dokumentovano to i nemamo naučne podatke o tome kakvi se za tačno efekti očekuju kada se kombinuju doze različitih proizvođača.
Govoreći o neželjenim reakcijama, imunološkinja Emina Milošević navodi da su među očekivanima temperatura, otok na mestu uboda, malaksalost, glavobolja i pospanost. Svetska zdravstvena organizacija ponovila je da zbog nedostatka odgovarajućih podataka ne može da izda preporuku o kombinovanju različitih vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalo pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja što se baš na nas zanijepe. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Jer moj da te bar mogu probuditi, kavu ti skuhati, u krevet donijeti, pa te poljubiti, al toga nema i ne postoji.
planku, gore u svemiru, tako da dolje ne vidim.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Vraćamo se domaćim temama. Komemoracija povodom smrti Jovana Divjaka, izvršnog direktora Udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu i nekadašnjeg generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, održana je jučer u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Komemoraciji su prisustvovali mnogi strani i domaći zvaničnici, umjetnici te građani Sarajeva. Jovan Divjak je sahranjen na gradskom groblju Bare. Bivši general Armije Republike Bosne i Hercegovine preminuo je u četvrtak 8. aprila u Sarajevu u 84. godini života. Slušamo Dragano Erjavec.
Tokom komemoracije Jovana Divjaka prisutnima se putem video linka iz Sjedinjenih Američkih Država obratio njegov unuk Gregor, koji je pročitao pismo koje je Divjak napisao prije smrti, kada je saznao da je bolestan. Posvetio ga je mnogima, u prvom redu članovima Udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, djeci koju je ovo udruženje pomagalo, pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine te svim Sarajlijama.
Na vama je da sudite kakav sam bio kao vojnik, profesionalac, čovjek, saborac, tako me zapamtite. To je najčasniji period u mom profesionalnom životu. Drage Sarajlije, pola stoljeća života u među vama. Ogromno hvala. Bio sam jedan od vas. Sa vama i u sunčana i u kišna vremena. Nema bolji ljudi. Izvinjavam se ako sam nekoga nikad sa namjerom povrijedio. Halalte mi, kako se to kaže na ovim prostorima. Pustio sam suzu trenutak nego sam sklopio oči. Neka mi je sretna bosanska zemlja sa ljubavlju koju nosim sa sobom.
Divjak je prvi nosilac iz Bosne i Hercegovine najvišeg francuskog ordena Legije časti, kojemu je dodijeljeno u julu 2001. godine. Ranije je bio i oficir Jugoslovenske narodne armije, a tokom rata u Bosni i Hercegovini vršio je funkciju brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i pomoćnika načelnika glavnog štaba. Fondaciju obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu osnovao je 1994. godine. Ovo udruženje pomaže školovanju djece koje su izgubila roditelji u ratu. Edin Bećarević, zamjenik izvršnog direktora obrazovanja gradi BiH, napomenuo je da je Divjaka poznavao više od 30 godina, te da će ga pamtiti kao čovjeka koji je do posljednjeg dana živeo za udruženje i svu djecu za koju je disao i nesebično im pomagao.
Ovaj grad ispraća velikog čovjeka, patriotu, filantropu i borca za prave vrijednosti. Odlaze veliki a Jovan je među nama bio najveći. Da je sada ovdje, ispravio mi ovaj govor. Prvo gramatički, pa onda stilski, a već na treći pregled, hajde rekao bi, hajde iz početka, sve ovo je malo tužno.
Od Jovana Divjaka oprostili su se i njegovi prijatelji, među kojima i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, istakavši da je Divjaka upoznao tokom rata, spremnog da stane na stranu slabijeg i pravednu stranu rata, braneći tako pravo na život.
I dok su mnogi išli za svojim nagonom vođeni filozofijom da je bolje biti sa svojim narodom na pogrešnoj strani nego sa njihovim dušmanima na pravoj, rijetki su bili pobunjenici, odvažni i hrabri poput njega, koji nisu pristali otići na smetlište istorije kao fanatični nacionalisti i ubice. Bio je uvijek podrškan svojim suborcima, ali tako i građanima. Tako je sa nama ostao i život proveo general Divjak pola stoljeća. Nedostajeće mi ovdje u pozorišnoj sali, bila je velika čast igrati pred njim. Dragi prijatelji, prijateljice, mi u teatru se opraštamo aplauzom od svojih kolega. A i ovo jest bio i pozorišni čovjek. Zato vas molim da pozorišno jednim aplauzom se oprostimo od našeg Jovana Divjaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto, ko da zna, al to sam jutro dočekao umoran. Ko da sam i ja leteo s njim, krilima teškim, olovnim, i video svet sakrije iz zlatnih oblaka. Ako umre mlad, posadi mi na grobu samo ružmarin. Ne dozvoli tad da naprave od toga tužni treći čin. Nek mi ne drže govore, nek drugom pletu lovore. Ako umre mlad, zaustane u koraku i snu. Ostavi me sam, jako najbolje što znaš. I nemoj crnoj ptici da me daš. Ja sam samo malo lud i zaljubljen. U mojim venama davni sever samuje. I ja ponekad ne znam šta mu je. Tugu ta moja prosta duša slovenska. Plaši me sjaj, milion sveća kad se nebom popali. Gde je tome kraj, za kog su tako dubok zdenac kopali? Zašto se sve to dešava, al čovjek išta rešava? Mi smo samo tu, zbog ravnoteže među zvezdama. Ostavi me sam, jako najbolje što znam. I nemoj crnoj pici da me daš. Ma ne, ne brini, proći će se kraj. Ja sam samo
jer ne zna šta mu je. Što luduje od sreće dubutka, moja prosta duša slovenska. Moja prosta duša slovenska. Moja prosta duša slovenska.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako u pandemijskom vremenu aktivizmom pokazati i dokazati da život ne smije stati i da je rad najbolji štit od psihološkog pritiska, primjer su žene Vogošće i Olova. Dva ženska udruženja, Sahan iz Vogošće i Sabina Jamaković iz Olova, nastavile su svoju saradnju kroz edukativne radionice i razmjenu iskustava. Više detalja o njihovim ovosedmičnim aktivnostima ima naš dopisnik Kadir Plećan.
Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije Sahan iz Vogošće, podržano od strane vlade Švedske, a u okviru UNDP-ovog projekta ekonomskog osnaživanja žena, svoje aktivnosti proširilo i na područje općine Olovo kroz ostvarivanje saradnje sa olovskim ženskim udruženjima. Kako je za naš radio kazala Fikreta Nazifović, predsjednica ovog udruženja, to je samo dio njihovog aktivizma usmjerenog na promociju nematerijalne kulturne baštine, aktivizma koji, kaže, nije prestao ni u vremenu pandemije. Naprotiv, to vrijeme obilježeno je brojnim korisnim društvenim projektima.
Dakle, mi smo i prije proglašenja stanja prirodne nesreće realizovali mnogo aktivnosti, posebno za žene koje su nezaposlene, zatim osobe sa poteškoćama u razvoju ili u stanju socijalne potrebe. Tako da smo u martu mjesecu prošle godine jednostavno odlučili da nećemo sjediti i čekati da se ovo stanje završi, nego da ćemo biti aktivne i korisne našoj društvenoj zajednici, prvenstveno dakle Vogošće, a ako budemo imali dovoljno jake kapacitete i šire i dalje.
Svoju rješenost da budu i u ovim posebnim okolnostima korisne članice društva dokazale su doprinosom u šivenju velikog broja maski. Taj trud prepoznali su donatori koji su obezbijedili materijal, ali i kantonalne i federalne institucije koje su pozitivno odgovorile na njihove projekte, koji su sada dobili jedan širi kontekst kroz uvezivanje sa drugim ženama i ženskim udruženjima.
Jedva čekamo da ovo se završi, da se mi vratimo našim svakodnevnim aktivnostima. Ali eto, umeđu vremenu, zaista bile smo aktivne, aplicirali smo na javne pozive Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, gdje smo prošli sa projektom Kulturna baština, budućnost mladih, zatim ministarstvo, Federalno ministarstvo kulture i sporta, gdje smo prošli sa projektom Etnost Street Art i bili smo prvi u regionu koji su u stanju prirodne nesreće. U 17. oktobra prošle godine organizovali prvo takmičenje u pletenju vunenih čarapa. Tu smo okupile žene iz 4 udruženja koje su se takmičile. Tad su imale dakle slobodan izbor koji motiv će raditi, a kasnije smo saznali da smo i prvi u regionu koji su organizovali takmičenje.
Prema riječima Nihade Salivaš iz predsjednice Olovskog foruma žena Sabina Jamaković, ovo je samo nastavak saradnje ova dva udruženja, ovaj put kroz projekat i predavanje na temu socijalnog poduzetništva, a edukacije i znanja nikad dosta, kaže ova olovljanka u ulozi domaćina radionice.
Ovo je danas samo nastavak projekta koje udruženje Sahan iz Vogošće realizuje sa UNDP-om, a koje financira vlada Švedske. Danas imamo na dnevnom redu predavanje na temu socijalnog preduzetništva. Pošto smo mi u udruženju uglavnom okupljamo nezaposlene žene, pa i mi smo kategorija koja pripada toj skupini i prisustvujemo danas predavanju, pa znanja nikad nije viška, predavač je zaista vrhunska žena magistrica ekonomije i vrlo je kvalitetno obradila temu i imali smo lijepo predavanje. Mislim da su sve žene zadovoljne. Pošto su radionice vezane za filcanje vune, to je tehnika ručnog rada i jedan poseban način obrade vune, a mi smo donijeli malo tih naših ručnih radova, čarapa, papa, vezenih stvari, čisto da pokažemo šta smo mi radile i šta znamo raditi.
Ovakvi projekti dokaz su da uz poštivanje svih epidemioloških mjera i ograničenja rad i aktivnosti ne moraju stati, posebno s obzirom na činjenicu da to predstavlja svojevrstan psihološki iskorak iz tmurnog i negativnim informacijama kontaminiranog pandemijskog okvira. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Grad Zvornik je potpisao ugovor o saradnji na realizaciji inkubatora poslovnih ideja sa Fondacijom Impact iz Sarajeva. Kolegica Jelena Zekić pratila je potpisivanje, pa da čujemo šta je zabilježila.
Grad Zvornik i Fondacija Impact potpisali su ugovor o saradnji na realizaciji inkubatora poslovnih ideja. Zajednička saradnja u 2021. godini, između ostalog, obuhvatit će program preduzetničke obuke za minimalno 25 učesnika sa područja grada Zvornika, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za 5 novih poslovnih poduhvata. Program se realizuje uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, rekla je Biljana Milić, šef odsjeka za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem i međunarodnu saradnju u gradskoj upravi Zvornik.
Sam program podrazumeva nekoliko koraka. Prvi jeste tehnička podrška Impact fondacije u uspostavi lokalnog partnerstva za zapošljavanje i preduzetništvo, a nakon toga u izradi lokalnog plana za zapošljavanje i preduzetništvo. Plan je da se nakon toga objavi javni poziv za učešće u inkubatoru poslovnih ideja, a da se zatim održi obuka za one koji se prijave. Izvršit će se odabir 5 najboljih poslovnih ideja za koji će biti dodeljena finansijska podrška, a zatim i stručna i mentorska podrška u periodu od godinu dana.
Prema riječima Senaida Đoze, izvršnog direktora u Fondaciji Impact, Zvornik ima prostora za napredak.
Ukoliko pogledamo neki od indikatora privredne aktivnosti, kao što su takve nezaposlenost, broj poslovnih subjekata ili izvoz, primijetit ćemo da u gradu Zvorniku postoji, dakle, postoji prostora za napredak, odnosno za poduzetništvo. Planiramo u narednih godinu dana da pokrenemo najmanje 5 biznisa. Investicijska fondacija Impact i projekat zapošljavanja mladih JEP uz podršku vlade Švajcarske u periodu od 2018. do 2020. podržali su osnivanje i unapređenje preko 200 biznisa. U tom periodu, dakle, radili smo 44 lokalne zajednice i ono što vrijedi istaknuti jeste, dakle, podatak da je preko 95% tih biznisa još uvijek uspješno, dakle, još uvijek uspješno posluje.
O uslovima za dobijanje financijske podrške govori izvršni direktor investicijske fondacije Impact Sarajevo, Senaid Đozo.
Dakle, to su mjesto prebivališta, dakle, bitno je da osoba dolazi, dakle, iz grada Zvornika. Zatim, ono što je također bitno jeste da i organizacije civilnog društva imaju mogućnost da apliciraju na ovaj projekat, ukoliko, dakle, planiraju da posluju po modelu socijalnog poduzetništva, odnosno, dakle, da osnuju jedan od oblika pravnog lica, kao što je DOO i tako dalje. Također, priliku za apliciranje na Impact Inkubator poslovne ideje imat će i poduzetnici koji su osnovani do godinu dana, stariji od godinu dana do trenutka objave javnog poziva. To je također jedna od mjera koja je uvedena prošle godine, opet ciljem da se ublaže, dakle, negativne posljedice pandemije.
Ugovor o partnerstvu na realizaciji programa podrške preduzetništvu kroz Impact Inkubator poslovnih ideja na području grada Zvornika potpisali su gradonačelnik Zoran Stevanović i izvršni direktor investicijske fondacije Impact Sarajevo, Senaid Đoso. Ukupan zajednički fond grada Zvornika i fondacije Impact je 25.000 konvertibilnih maraka, a po jednom biznisu može se dodijeliti do 5.000 konvertibilnih maraka. Za jutarnji program Radija 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj pakao. I neko se nama oka dva, svijet bez korjena, lezi sve što znaš. Tek meni poslao, da mi ja želim makrovati što sam. Tek meni poslao, da mi ja želim makrovati što sam. Ima vita ova je, on više ne zove prava je.
Proljetni umor naziv je za skup fizičkih i psihičkih simptoma koji se javljaju u proljetnim mjesecima. Najčešće se odnosi na iznenadni gubitak energije i osjećaj umora s pojavom toplih i sunčanih dana nakon zimskih mjeseci. Je li riječ o sindromu ili oboljenju? Kako ga prevenirati i liječiti? Donosimo u nastavku. Selma Jatić ima više detalja.
Neredovna ishrana, masna hrana, nedostatak vitamina i minerala, sve su to razlozi za umor koji osjetimo u prvim danima proljeća. Proljetni umor zapravo je osjećaj pojačanog umora koji se javlja u rano proljeće, tokom marta. Taj se osjećaj često proteže i u april, te polako nestaje s dolaskom znatno toplijih dana u maju. Radi se o normalnom fiziološkom procesu. Proljetni umor je karakterističan za sve ljude, s tim što ga obično doživljavamo različito i vrlo individualno. Primarius dr. Samira Srabović, načelnica porodične medicine Doma zdravlja Tuzla.
Svake godine dolazi do toga da je organizam iskoristio svoje imune mehanizme, znači braneći se od svakakvih viroza, bolesti. Znači i na hladnoću drugačije reagujemo kad izađemo iz naših stanova, a posebno sad, evo u periodu COVID-19, kada je sve ovo bilo jako iscrpljujuće za organizam.
Zima kao godišnje doba obično je praćena smanjenim kretanjem i umanjenim fizičkim aktivnostima te monotonijim izborom hrane, što dovodi do blagog deficita određenih nutritijenata u ljudskom organizmu. Dodamo li tome i nedostatak sunčeve svjetlosti koja je jako bitna za organizam i jačanje imuniteta, ispunili smo sve preduslove da se organizam, najblaže rečeno, osjeća umorno i iscrpljeno. Sunce nadomjestiti ne možemo, ali ono što možemo promijeniti jeste način ishrane koju trebamo prilagoditi životnom dobu i fizičkim aktivnostima. Dr. Almir Azabagić, specijalista nutricionizma i dijetoterapije.
Dosta svježeg povrća, dosta svježeg voća, da se izbjegavaju, volim reći da se izbjegavaju namirnice koje su vidjele fabriku, znači izbjegavati u principu suhomesnato i sve što je konzervirano i hemijski izmijenjeno u bilo koju svrhu, a sve drugo dokle god je umjereno, primjereno i odgovara vam, nije problem.
Pored fizičkih tegoba koje može donijeti proljetni umor, ova pojava može utjecati i na psihičko stanje ljudi, pa se preporučuje adekvatna briga o mentalnom zdravlju. Nerijetko ljekari svjedoče, pacijenti dolaze sa različitim opisom tegoba koje vrlo često mijenjaju našu svakodnevnicu i dovode do poremećaja u fizičkim i kognitivnim aktivnostima ili čak do poremećaja u osjećanjima. Primarius doktor Samira Srabović, načelnica porodične medicine Doma zdravlja Tuzla.
Boravak na čistom zraku, boravak, nadam se, na osunčanom, znači na suncem obasjanom, da kažem, našem okolišu, provođenje vremena sa najbližim i najdražim, kako to sad ova epidemiološka situacija nalaže, to uvijek moramo podvući da se krivo ne shvati, udaljeni od masovnog okupljanja, od zagađenog zraka, to je sve ono što može utjecati na naše i psihičko i fizičko zdravlje. Jer kako znamo i prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, da to zdravlje je stanje u stvari potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja.
Iako proljetni umor nije bolest nego skup simptoma, ukoliko oni pozdraju druže, trebali biste se obratiti ljekaru, jer u konačnici ti simptomi mogu da budu znak i neke druge bolesti, poput poremećaja rada štitne žlijezde, srčane aritmije, anemije ili autoimunog oboljenja. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
Ja donesoh kamen drag, spustih dušu na tvoj prag, vezah pjesme za tvoje ime, ali tebe nemam čime. Vezah pjesme za tvoje ime, ali tebe nemam čime. Stope da ti ljubim, srce cijelo da ti dam, šta još moram da izgubim, a da tebe sačuvam. Ja donesoh kamen drag, spustih dušu na tvoj prag, ja ti dadoh ljubav na dar, da si znala sa njom var. Ja ti dadoh ljubav na dar, da si znala sa njom var. Stope da ti ljubim, srce cijelo da ti dam, šta još moram da izgubim, a da tebe sačuvam.
Bilo je to još jedno izdanje jutarnje emisije Radija 27. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Cijelo da ti dam,
braću vam, šta još moram.